Esiet sveicināti, esiet sveicināti, dārgie ūdenzēļa skatītāji, jauna pirmdienā, jauns ūdenzēļa raidījums, un nu, sezona iet uz beigām, un arī mums, protams, vajā dažādas līkstas, un arī mēs nevienmēr esam pilnā sastāvā, un šodien mēs būsim trietā. Gunters Jaunāns, Reinis Lāc, un es Rūdols Kugrāns, Artūrs Šenhofs ir aizņemts, un arī viņa... Aizvietotais Edgars Buļš šodien nevarēja pievienoties, vai ne?
Privātiem eslabiem.
Privātiem eslabiem. Tāpēc...
Mēs kā Warriors par Andrew Wiggins.
Jā. Privātiem eslabiem. Jā. Tāpēc mēs šodien trietā vadīsim raidījumu, bet raidījums solās būs ļoti, ļoti interesants. Un ļoti daudz atbildes šodien ir arī uz Sportland konkursu jautājumu. Un es jau mazliet palasīju ļoti daudz āsprātīgas atbildes. Un tad LeBron James pateica, ka viņš ir pa vecušim visam, kā viņš teica... Farsam, marasmām, kas notiek, jā?
Sviestam. Bet tas ir tāds, nu, tēlēns tulkojums.
Jā.
Pēteru Višņēvits tradīcijas.
Jā. Un jautājums bija tāds, ka tu saprati, ka esi par vecu basketbolam, un atbildes ir tiešām ļoti, ļoti daudz. Kuntar, ka tu saprati, ka tu esi par vecu basketbolam?
Es vēl ar vienu nesaprotu.
Vēl nesaprotu. Labi. Es nezinu, kāpēc tieši tev gribēju paprasīt.
Tāpēc, ka viņš vienīgais spēlējis ir jebkur.
Jā, taisnība. Bet...
No mums trijiem šobrīd.
No mums trijiem, jā.
Artūrs ir izbraukums Viss... spēlē šodien.
Jā, viņš atgriezās basketbolu, viņš saprata, ka es esmu pa jaunu, lai nespēlētu basketbolu. Jā.
Bet, ja nopien, to nebija tāds brīdis?
Kas tad?
Nu, ai, cik es varu braukāt pa LBL 2? Līvānos beidz, vai ne? Sāka kaut kur pie gaisa tilta un noslēdz Līvānos.
Jā, Līvānos kaut kāds, bet tad arī sapratu, vienkārši grūti apvienot ar kaut kādu darbu. Jo, nu,
teiksim
Līvānos,
tā.
Nu, Ar to nevarēja tā kā rēķinu samaksāt.
Teiksim tā, šī nebūs šīs dienas asprātīgāka atbilde. Mēs varu pateikt, tu netiec pie dāvankārtas no Sportlanda un arī uz lielā laimes rata mēnešu beigās tu netiksi.
Tā it kā es kādreiz būtu tūmā bijis.
Nē, tev tu vienreiz esi atsūtījis kaut ko. Man liekas, vienreiz bija tā, ka tev bija ļoti smieklīga
atbilde. Uzlik mani uz rata.
Toreiz es būtu līdz, es neatceros, kas tas bija, bet...
Interešu konflikts.
Sāksim raidījumu. Šodien būs ļoti daudz labi karstie pīpariņi, labas jūsu atbildes, labas rubrikas. Un sāksim, protams, ar Gunter tavām, kam tu neesi pa vecu, kam tu esi tieši laikā tavas jautrās un visādas citāda veida ziņas par to, kas šobrīd notiek aktuāls basketbola pasaulē.
Jā, nu aktuāls ir tas, ka nu, jau pieminētais no šī raidījuma jautājuma izrietot uz to spēli gribētos varbūt atskatīties Golden State pret Lakers. 128-121 Golden State Warriors izcīna uzvaru un izstās, ka šobrīd LeBron James jau 40...
Vēl nav,
bet tūlīt būs 40.
Acim redzot, nav jāapvieno ar neko citu, kā tev bija.
Nu, vienkārši viņam daudz ir 40, viņam tikko bija 40 tūkstoši punkts gūt.
Tu vai
40 gadu, un viņš arī 40 punkts pret Golden State Summit.
Viņa dēls ir tuvāk 40. Vietē draftā nekā augstākai.
Jā. Labi, man patīkšķi.
Nācās tā kā piedzīvot zaudēm, bet izstās, ka viņi varētu play-in spēlēs, jo Golden State šobrīd ir 9. Vieta, 35 uzvars, 31 zaudējums. Lakers ir ar 36-32 desmitie, un tur izstās, ka Houston tomēr atpaliek kaut kāds 4 uzvaras no Lakers, un varētu būt, ka jā, pirmā play-in spēle varētu būt starp šīm abām divām komandām. Tā kā tad, manuprāt, kaut tāds zīmīgs duels, tāds, nu,
fināls pirms fināla.
Paudžu tāds, nu, duels atkal, un tomēr Stefs Karijs, LeBron James, tas, nu, tā kā, nu, pēdējā tāds desmit gads, ja vēl pat vairāk tāds, nu, divas lielākās līgas zvaigznes.
Kā jau viņiem bija viens play-ins pirms pāris gadiem? Los Angelesai uzverot.
Jā.
Bet nu tur jau viņi vēl var apsteigt, tur tā Phoenixai, Bucksai.
Nu līdz Phoenixai viņiem ir
parādīsim vēlreiz ar visiem skatītājiem pie vien trīs uzvaras, ja man atmiņa neviļ. Nu savā ziņā var teikt divi zaudējumi Golden State-ai ir vairāk, arī ir mēs tā reicinām, jo viņi mazliet mazāki spēlējuši. Bet es kaut kā jau kādus pāris mēnešus, nu skaidrs, ka to piesauc arī tev nosaukto spēlētāju vārdu, nu kā tu nerunās pa Kariju un LeBronu, bet jo pāris mēnešus viņus ik pa laikam izspļauja kaut kādās diskusijās, šovos, skaidrs, ka viņi arī nacionālajā televizijā viens par to tur spēlē, bet nu kā viņi netuvojas, tā viņi netuvojas, un sāk toties tas brīdis, kad atliek tikai viens secinājums, tā ir 9. un 10. labākā komanda rietumos, un neko citur tur nevar paredzēt.
Jā, bet jāsaka, tāds atkal uzslavs tomēr rietumiem, tur ir 10 komandas ar pozitīvu bilanci, ja kādreiz bija tās 8 vietas play-offā, un Nu, nebija bieži, varbūt, ka tur tā devītā vieta palika aiz strīps, tiešām ar tādu pozitīvu bilanci. Visbiežāk tā arī bija. Nu, ja tu izcīni tās 42, 44 uzvaras. Nu,
Andris Biedriņš šeit varētu nepiekrist par vienu gadu.
Mhm. Es saku, atsevišķi sezonas tāds bija, bet, nu, ja mēs skatāmies, tieksim, austrumos, krietni mazāk tās komandas ir ar pozitīvu bilanci. Tā kā, nu, rietumi vienkārši ļoti, ļoti stipri. Gribētu atzīmēt arī, nu, Golden State tā Klejs, kā labi nospēlē 26 punktu no soliņa, 50 no tālumtiem līnijas, tā kā tur sāk likties kopā. Dreimonam double-double bez punktiem, tā kā gan bums, gan bums, gan...
Bet es, es precizēju, tas nenozumē, viņš palika uz 0 punktiem, viņš netika līdz 10.
Jā, viņš netika līdz 6, jā. Nu, līdz 10 6 punkti. Tā kā, jā, sāk kaut kā bišķiņ atkal likties kopā tā Golden State bildi, bet varbūt, ka nedaudz spēlē. Nu, interesanti, kas būs ar Anthony Davis. Viņš pamet spēli, viņam iebakstīja acī, viņš tā 11 minūtes nospēlē.
Es nekāpēc par to smējos.
Tās mūsdienu mīksto basketbols 90 gados ar izticējuši acī viņu spēlē.
Kur esi Granta brīles uzvilkt?
Jā, come on, pamet spēli, daļa acis traumas, vot.
Jā.
Starp citu par to spēli, ja mēs te pakavējamies mazliet ilgāk, jūs redzējāt, ka tas šķiet prasīja 15 vai 16 minūtes no reālā laika, nu no dzīves laika, Grinvičā konstatētā, lai nospēlētu 11 sekundes, kad vēl bija nepilnas 2 minūtes, lai spēles beigām palikuši. Viņi tik ļoti ieceklējās tā 24 sekundes pulksteņa labošana un atkārtojuma skatīšanos, tā paļaušanās tehnoloģijām patiešām jāpiekrīt leģendāriem tiesasim Marisam Bernātam. Mudina aizmirst, cik vienkārši lietas var būt vienkārši. Nu, kāda problēma ir vienkārši sēdēt pie galdiņa un saukt nevis ildzināt to spēli? Tā kā Emils mums darīja zveļspēlē.
Jā.
Bija tās variants DSN.
Jo vēl jau tur bija to atkārtojums, skatījās LeBrons iemet to trīspunktnieku no stūru, un arī viņam tur tā kā papēdz bija uz tās līnijas, tos punktus noņēma nozbet, lai to konstatētu arī tur laiks tā kā aizgāja. Nu, es neesmu baigais fans, jā. Nu, protams, ir tās epizodes un tās situācijas, ka tas nu, ir svarīgi redzēt, nu, tomēr, vai tie bija 2 punkti, vai tie bija 3, bet, nu, ir kaut kāds tās epizodes, kur, nu, tiek ļoti, ļoti vilkts garumā.
Nu, tā kā, man liekas, Reini, tu komentējot pagājušajā daļa vienu spēli, teica, ka tas arī tiem tiesnešiem, nu, viņu to atbildību no sevi, nu, tā kā, tajos lēmumos, ar mēs tev viņu paskatīsimies.
Jā, to, jā. Nē, to ideju es tieši zog no Bernāta jā. Kunga. Ja nemaldos otrā vai trešā mūsu FIBA kategorijas tiesneši. Es jau, protams, arī saprotu tos pašreizējos tiesnešus. Viņiem vienkārši ir tāda iespēja, viņiem tās visas vadlīnijas paredz to, ka, ja tu nezini, tas skaties, bet nu, kaut kāda tā maģija, protams, tur tu zūd. Tur zūd tajā brīdī, ka nu, es jau vienmēr varēšu apsīties. Nosvilsim tagad jebko, ko man šeit NBA tieši tiesneši biežāk dar. Īpaši ar tām nu, bumbas bloķēšaņā ir jau virzība uz leju. Un tad tu izlabos ar atkārtojumu jebkurā gadījumā. Vienmēr var viņu paņemt. Bet labi, tas ir cits temats.
Pāriesim uz nākamo tematu. Pa vienu vietu uz augšu Rietumu konferences tabulā pie jau pieminētās Phoenix Suns komandas, kas šobrīd pēdējās 10 spēlēs 5 panākumu 5 zaudējumi, tā kā kāpa kalniem. Vakar, starp citu, izbraukumā Milwaukee piekāpās Bucks komandai, kur spēlē bez Jāņa Antetokounmpo 129-140. Interesanti, tajā spēlē Kevinam Durantam vajadzēja iemest 20 punktus un
viņš
Šakilu un Nīlu noķertu, nu, līdz 8. vietai viņam 20 punktu pietrūka visu laiku rezultīvāko
spēlētāju sarakstā.
11 punktu un interesanti 4. ceturtdaļā tikai viens izmests metiens vispār Kevinam Durantam un 0-1 un vispār otro puslaiku viņš tagad tur brīvu paņēma.
Viņš stāvēja stūrī, nu, viņš jau galvā ir Monako komandā,
jā, nu tā saudabīgi. Tur Bredlijs Bīls rezultīvu spēlē, Alenam laba spēle, bet zaudēja. Nu, jāgaida, kad jauns papildinājums uz 10 dienu līgumu aizēja Tomas. Divkārtējais All-Star spēles dalībnieks, kurš 16. gada sezonā 29 punktus vidēja līgā. Met bija, man liekas, otrais vai trešais rezultīvākais spēlētājs. Pēdējo sezonu, ko viņš spēlēja, bija 21. 22. Gada sezonu Šarlotē, 8 punkti. Tā kā skatīsimies. Nezinu, vai tas ir tas, kas viņiem tiešām visvairāk ir vajadzīgs.
Es sāku, man tas atgādināja, ka es jau pirms raidījuma teicu, ka cilvēks fantasy līgā ir izmisumā, un tad ilgi tajā free agent miskastē kaut ko. Nu, oh, es Tomas ir dzirdēts.
Jā, dzirdēts jā. Kādreiz, a, jā, nu viņš šitajā
jā,
spēlē.
Išķau, man nedēļa vajag punktus.
Tā kā, nezinu, man kaut kā...
Nu, es nedomāju, ka šis būs faktors. Būs
tāds, jā, tieši tā, ka viņš būs tāds game changers, bet nu...
Viņš meta, laikam, pa 30 gālīgā. Es nesaku, tas ir arguments par labu vienai vai otrai pusai. cilvēcīgi viņam vienmēr bija žēl, jo tur bija tas izstāsts, ka viņš ar to savienoto gurnu spēlē Bostonas sastāvā, un tad arī
viņš tur, man
sākās liepslīde. Viņš
viņu upurēja kaut kādu līgumu tur un vēl kaut ko.
Un beigās tika aizmainīts pret
Kairī.
Mēs atvienos play-offos nākamajā dienā pēc māsas nāves viņš spēlēja arī.
Ar savienot gurnu.
Tā kā, nu, teikšu, tā, vai viņš būs game changers, nedomāju, bet nu, novēlu, lai viņam izdodās.
Bet jūsu kā, domas, vai viņam būs ilgāks līgums par 10 dienām, vai viņš būs tajā komandā arī pēc 15 dienām? Un, nezinu, pagarinās līdz sezonas beigām vai kas tāds?
Es domāju, ka gan jau, jo tas... Pulkstens jau tāpat tikšķi, un pēc tām 10 dienām, nu, viņa, es pieņemu, viņa nebūs super gudrāka par to, kāds ir alternatīvs. Nu, ja nu vien viņš patiešām nav tik nespēlējams, ka viņš saprot, nav vērts te ieguldīties, bet man ir vēl aizdomas, nemēram šajā konkrētajā gadījumā arī zināt, pirms nav kaut kas vairāk rakstīts, bet tā jau vispār ir tā tendence tām superzvaigžņu pārstāvētajām komandām, ka ļoti bieži viņiem ir tās acis krīt uz tiem zināmajiem vārdiem, un tā ir LeBron veidojušās komandas, tā ir ap to pašu Durantu reizēm veidojušās komandas, un man šeit tas no spēlētāja perspektīvas tas tev kaut kā bezmazliet sniedz lielāku drošību, ka vot te varētu būt labs papildinājums, jo tas Džeks nu kaut kad ir spēlējis tik labi, ka tu uz savas ādzes to izbaudīs, un viena lieta, ko starp citu obligāti Ziemeļamerikas žurnālistiem jānoskaidro, vai tādā padomnieka amatā esošais Isaiah Thomas, tas, kurš ir leģendārais Detroits Pistons Isaiah Thomas.
Sliktais.
Uzstāja par to, ka ir jāpraksta Isaiah Thomas. To stāst mums obligāti vajag, tā kā visi žurnāls no Ziemļamerikas, kas klausās. Vai arī no Latvijas ideja rakstam.
Kas tālāk?
Tālāk
Boston. Es esmu bišķi iežāvāju.
Jā. Tālāk Boston Celtics. Kristaps Porziņas 5 spēles pēc kārts jau izlaidz.
Piecas uzvaras pēc kārtas ir izlaists.
Celtics, jā, nu tā izstās, ka īpaši nepietrūkst viņiem. Kristaps visās piecās šajās spēlēs ir izcīnīt panākumu divas reizes.
Browns nav spēlējis vismaz divas no tām piecām, man liekas, vai vismaz vienu toču nav spēlējis.
Potīt.
Jā, tā kā ar tādiem ļoti lieliem robiem, nu nozīmīgiem robiem sastāvā, tā kā divreiz pārspēt Phoenix šajās piecās spēlēs, vienreiz Portland, vienreiz Utah. Un, nu, Washington.
Nu, okei, būsim godīgi 4 uzvaras.
Plus 26, jā, bet nu, visās piecās spēlēs ir 10 vai vairāk punktu starpība. Un 4 no šīm piecām spēlēm bijušas izbraukumā.
Un vakars ap citu nespēlē arī Vaits, taču nespēlē vakar arī.
Jā, tas pamat piecinieks nebija atpazīstams.
Jā,
jā un gribētu atzīmēt to, ka...
Sams Hausers
karjeras rekordu guva 30... punktus pret Vašingtonu, trāpīja no 10 no 13 izmestajiem tāmetiem, un vispār šajās piecās spēlēs Hauseram 15 punktu. Šajās piecos mačos 15,4 un 53% no tāliens. Viņš ir piecās spēlēs 23 no 43 tāmetieniem iemets. Nu, vispār nu, tas, ko mēs tev pāris raidījums atkal runājam par to Boston Celtics, nu, vai viņi tur būs veseli, vai... Es domāju, ka šis ir viņam labs pārbaudījums tam soliņam tādās, nu, protams, tās nav tās varbūt kritiskākās spēles.
Ir īpaši pēdējā.
Īpaši pēdējā, ko nevar tā kā pievilkt gluži, nu, izslēgšanas spēļa režīms un tā, bet, nu, tie spēlētāji tomēr parādi, ja viņi kaut kādas iespējas ir, viņi tās var izmantot. Tas pats Luks Kornets, trijās no piecām šīm pēdējām spēlēm ir 12 vai vairāk punkts guvis Pritchardam, 4 no piecām spēlēm, 20 par skaitli iemestajos punktos, nu, un Browns ir ļoti labi, īstenībā tās spēles, ko ir nospēlējis, 30 punkti, 50% field goals, un jāzīmē otrā spēle pret Phoenixas Suns komandu, 25 tāmtienas Boston iemet no 50. Tā kā, nu...
Klausieties, bet vakar vispār bija kaut kāda trīspunktnieka diena, tātad pirmkārt Portis 5 no 5 pirmajā puslaikā, Milwaukee Bucks ir vairāk trīnīšu vienā puslaikā, tad
18, jā, 18. Iemet pirmajā puslaikā.
Graysons Allens vakar arī cik viņš iemet trīnīšu Phoenixai?
6. Nu, tas viņam ir tādam,
nu, labi, nekad, tad nav, bet
bišķiņ virs
10 Hauseram, tā kā tāda interesanta.
Nē, vakar jau bija buzzer beater dienā, jā, jā. Bamsada Bajo pirmo reizi,
kāds
sirēnu lauzes,
jā. Sirēnu lauzes. Jānis Benzeks. Es nekāpēc rādu debesīs, it kā
jā, pirmais viņa karjerā.
Viņš augšā strādā ofisā.
Trīspunktnieks sirēnu lauzes. Nu, un jāatzīmē, ka arī Irvinga kreisais tāds pusāķīgs no running, tāds hookshots, jā, tāds no tādā skrējienā.
Āķi metiens skrējienā.
Jā, āķi metiens tādā skrējienā. No soda līnijas pāri Jokičam pēdējā sekundē izvilku panākumu Dallasai pret Denver. Tā kā bija tā diezgan interesanta Jā, interesants svētdien Nacionālā basketbola asociācijā.
Un runājot par Rudolfa piesauktiem rekordiem, nu šis ir tāds ļoti triviāls un iederās kategorijā, to var izdomāt tikai Ziemeļamerikā, bet, ja es nemaldos, Sems Hausers uzstādīja jaunu NBA rekordu, spēlējot zem 23 minūtām spēlē. Neviens nebija iemets 10 āmatiens, bet, nu, skaidrs tas rekords tā muļķīgi skan, taču konteksts ir visai iespēdīgs. Nu, principā, jā, divi viens tālmetiens uz divām minūtēm, tas taču kaut kas neticams. Tas ir Dāvi Bertāna režīms.
Jā, tā kā, nu, izmanto savas iespējas prieks par Bostonu. Un tā kā, jā, Kristaps, tas vien parādīja, ka Kristapam ir laiks sadziedēties kārtīgi, ka nav jāsteidzās atpakaļ.
Hamstrings.
Nu, pat, ja tajā komandai būtu četri zaudējumi šajās piecās spēlēs, tur tā padās, domāju, nekāda panika nebūtu, viņam būtu laiks sadziedēties, pasties tabuliņu, jā?
Un arī no nākamajām Nu, kā lai es tagad smuki izskos. No nākamajām astoņām spēlēm divas ir pret Pistons, divas ir pret Hawks, bez Trae Younga, viena pret Hornets, viena pret Chicago Bulls. Labi, tas ir daudz, kas no tā ir izbraukumā, bet nav tā, ka Boston tagad brauks ar Harlem Globetrotters spēlēt visu laiku.
Parocīgs kalendārs.
Un viņi ir Generals?
Pēdējā ziņa, mēs jau pagājušajā vai aizpagājušajā...
Šogad var teikt Washington's Wizards, nevis Washington's Generals.
Raidījumā sašūpojām ūdeņus ar ziņu par FIBAS un Eirolīgas, tā kā iespējam apvienot līgu, tad, nu, Nacionāla basketbola asociācija pēkšņi reaģējuši un tāda ziņa parādījās.
Domājam no mūsu, tā kā tā, ka mēs tos ūdeņus...
Viņi nonāca tā ziņa līdz viņiem, jā. Viņiem jārēģē uz to, protams. Un,
Vēl viņi dzirdēja to Artūra Šeinhofa skandalozo izteicienu par čurājošiem puisīšiem. Jā. Tas arī sašūpa ūdeņus. Turpinot, Gunters. Ar citu es pieminēšu, kamēr es to pārtraucu, 10. Reizes atvainojos. Dāvis Zalāns esot beidzis savā ziņā basketbolu tevis dēļ. Viņš arī no Līvāniem.
O,
nu re. Tā kā tu biji pavēcis, tad laikam viņš ir. Es pareizi saprotu. Tā kā paldies, Dāvi.
Jā.
Vai kādi influence. Mēs tomēr kā... NBA mūsu dēļ taisīs Eiropā līgu.
Jā, Dāvis iespējams bet... tiks taisīta Eiropas, tāda NBA Eiropas līga. Kaut kāds analogs darbojās. Āfrikā saucās
Bal.
Basketbol Āfrika līga, kurā ir 12 komandas no ļoti, ļoti dažādām valstīm. Karodziņi ļoti maz atkārtojās, ja skatās. Tā kā, nu, principā...
Ruanda, Nigērija, Senegāla.
Angola. Angola
tā, šitā ir laikam Gana. Es tāds, nu, nu ne, Dienvidu Āfrikas Republika un, man liekas, kaut Maroka kaut kā.
Maroka bija.
Maroka ir sarkans karodziņš, tāda zvaigznīca. Šis ir, mēs varētu uzsākt šādu rubriku. Gunters un ģeogrāfija.
Tā kā, interesanti. Jā, atkal tāds, teiksim, tāds bišķi tāds satricinājums. Nu, kā, protams, ka viena no tādiem iemesliem ir tas, ka, nu, Eiropa tomēr ir ļoti, ļoti pārstāvēta. Nacionāla basketbola asociācija, mēs skatāmies... Nu, top 3 spēlētāji mēs izņemam Joel Embiid ārā, kurš nu, nebūs visticamāk, teiksim, kaut kādās tādās sarunās Eiropas spēlētāji dominē. Jaunā līgas zvaigzne, kas visticamāk pārņems karogu pēc LeBron James, Steph Curry un Durant beigām, ir no Francijas.
Kas nākamgad draftā visticamāk būs pirmais šo
Francūs. Atkal nāk iekšā, lai arī kā dažiem Amerikas bijušiem basketbolistiem un nu jau apskatniekiem ļoti nepatīk, ka nāk tie mīkstie neatlētiskie eiropieši un principā sabojā to Amerikas basketbolu.
Jā.
Tas bija Lipmana?
Jā.
Tas ir nu tāds, mēs redzam, ka Eiropa ir teiksim, milzīgs tirgus un šobrīd ar tiem svētdienas agrējām spēlēm, kas ir, nu, principā tā pareidināt ap 40 plus mīnus tās spēles gadā, kas ir tādā prime time tiek parādīts Eiropas televīzijās, un to ir bišķi pa maz. Un NBA redz lielu potenciālu tieši tādā finansiālā ziņā, kad ja būtu vairāk tie prime time laika televīzijā tieši Eiropā, kur varētu vēl labi nopelnīt naudu. Nu, interesanti, kāds sportiski izcīsties, jo vēl jau te gadus atpakaļ bija tās sarunas, kad sadarbībā tur ar Eirolīgu varētu būt kaut kāda Eiropas konference, ja, tur kaut kādas sešas komandas, kur varbūt tu, nu, nevis brauc no New Yorks uz Los Angeles un tur rietumkrasta kaut kādu tur tūru, bet nu atbrauc tur un Eiropas
London.
Tūru. Nu, tās pašas 8 stundas lidmašīnā, nu. Un, bet nu, tā arī tas nav realizējies.
Tā viens šķiet, ka tā bija tāda Sterna ideja, jo te esošais komisārs Silvers atceros vienā preses konferencē mazliet tā kā uzliet tomēr tādu augstāku ūdeni tam virsū un teica, ka nu, jau tā mums grūta tiem kalendāriem un cilvēku nogurši ka pat trāku laikam.
Labi,
tā
varēja tur Reini domā par jauno to ideju, kādi viņi varētu, cik komandas, kas pa komandām, kas tur tagad būs pilnīgi jauns, tur būs Londons, tur Lions jau reku tagad Eirolīga, Eirokaus, tur jādomā citi Londons, kaut kādi, Tigers varbūt kaut kādi, ja, tur jādomā kaut kādi, nu.
Interesantākais tajā rakstā, izcelsim, tas bija mēdijs Sportico. Ja kāds vēlas palasīt pats vairāk, nu, tā viss sāls bija pārsvarā balstīts to, ka konkrētais mēdijs bija uzzinājis, ka jātiek pieņemti attiecīgi cilvēki amatos un nu, veikt tādu izpēti par to, kas notiek Eiropā un ka NBA saskat milzu iespējas pelnīt. Man interesantākā nians šķita, ka viņi to Eirolīgu stum malā un tā ir vairāk tāda sadarbība ar FIBU. Jo skaidrs, ka NBA ir bijušas partneru attiecības un tas pats komisāra vietnieks Teitums ir vienā no tām FIBAs valdēm, nu, ka teorētiski tur ir kaut kāda saistība un viņi viens otru kā organizācija atpazīst, bet tā Eirolīga tā nesmuk tiek pastumt vaļā malā un es domāju, ka viņiem arī kaut kāda teikšana būs šajā jautājumā vai viņi neizies tagad tajā virzienā, ka nu, tad mēs pretosimies kaut kādām Eiropas tiesām un veidosim to slēgto līgu. Jo nu, man vienmēr grūti ir bijis iztāloties, kā NBA var radīt kaut ko, jo es domāju, lielākā daļa cilvēki, tīpaši tai mērķa auditorijai kļūstot jaunākai tā, ko viņi vēlas uzrunāt. Nu, tas NBA ir tas pats pīķis, vai ne? Un man tagad, piemēram, zinot, ko tu esi stāstījis par to, kā tavs dēls sako līdz NBA, man ir grūti iztāloties, ka viņam tagad interesēs NBA Eiropa, Londona, Parīze, savstarpēja spēle.
Kur spēlēs tie mīkstie, neatlētiskie. Tas nedankos
aizsardzībā īpaši. Nespēlē.
Aizsardzībā nespēlēs, metīs tikai trīspunktnieks un nedankos. Nu, nezinu, jāstāst. Nu, vienkārši jāsaka tā, kaut kāda kustība notiek, kaut kādas idejas ir, vai viņas realizēsies, vai ne, tam mēs sakosim līdz.
Jo, nu, Āfrika, es domāju, mēs varam piegrist, nu, tas tik neapgūts ir kontinents, kas kaut kādā profesionālā sporta attīstībā.
Tomēr atlēti nāks ārā.
Nu, viņi ir donors. Viņi ir reāls donors vispasaules sportam, nu, primāri basbolam, futbolam.
Futbolam arī, jā.
Un interesanti bijis pavērot, ko viņi tur iesāk, nu, gan ar tevis minēto līgu, gan varbūt redzējāt. Es zinu, ka tu noteikti uz vieciņu sanāk laikam redzēji. Pasaules kausā spēlē 16 gadus vecs puisis Dienvidsudānas izlasē, kā mans maloči. Viņš bija citā valstī.
Grupā, viņa bija.
Viņš ir 16 gadus vecs un viņš ir tiek audzināts caur vienu no tām NBA akadēmijām, kas ir Āfrikā. Un tur es to aprēķinu mazliet vairāk saprotu, ka viņi tā mazliet zin kā, iedod atpakaļ valstīm, kas nav tik turīgas, saliek visur NBA karogus.
Tur, kur arī nav tādas tā kā vēstures, un tomēr tu nevar iet un jaukt ārā kaut kādu to,
klubu
to pašu klubu vēsturi, to Eirolīgu, tās pašas, nezinu, nacionālos čempionātus, viss tās kausa izcīņas, tas viss tomēr, un tas ir, un tagad, nu, tas viss tie lielie grandi sanāks tā kā Eiropas tā kā ārpus un tiks paralēli kaut kādu. Kurām komandām tāpat it kā pēc būtības būtu jābūt, nu tā kā bišķi stiprākām varbūt nekā Olympiakos vai tur, nezinu, Minkens Bayern vai vēl kaut kas, ja, nu. Nu tā.
Tas ko es varu pateikt, tad es esmu nosties pāris kā balu spēles, nu nevis visas, bet tā kā slagājot kanāls, kas Oracle NBA TV rāda. Tas ko Eiropā būtu forši ieviest, ka tur uzreiz tas varbūt spēles līmenis nav tik augsts, bet tāpēc ka tur ir klāt NBA. Tā viss pārraida ir tā kā NBA, visi statistikas dati un viss pārējais, kas ir baigi forši, kas dažkārt arī pat Eirolīgā un šur tur klibo, kā tas izskatās ekrāna.
Productions.
Jā.
Un es nobeigumā te pieminēšu, starp citu, 70. Bija līdzīgs mēģinājums, bet tie bija vienkārši amerikāņu biznesmeņi. EPBL man šeit bija abrievietūra. Eiropas Profesionālā Basketbola līga. Un kā viņi beidzās, jo FIBA ļoti ātri ielika kāju durvīs priekšā un pateica, ka nu, nē, gremdēja, tur izvirzīja visādas prasības. Tur reāli amerikāņi radīja, tur es neatceros tos komandu nosaukums, piemēram, Barcelonā bija viena komanda. Un nu, spāņvieši viņas brutāli iztoma, nu neielaid savā tirgu Madrids, Reāls, Barcelona, skatrs, ka viņiem ir veidi, kā nosargāt to savējo. Tā kā no tās perspektīvas mēs padomājam, tā FIBA ļoti svarīga ir, un tad patiešām Eirolīga var pastumt malā, bet nu. Šobrīd šeit grūto visu iztāloties.
Pirms mēs pāriem uz nākamo rubriku, es jau kaut kam stāstīju aizkadrā, man pēc tādu mazā NBA, tu komentēji šo spēli, visu to, kas notiek arēnā, nu es kā cilvēks, kam interesē arī tās lietas, minūtes pārtraukumos vēroju to, šobrīd Parīzes komanda izskatās pēc tāda maza NBA Eiropā, visas tās aktivitātes, kā tur ir tā arēna, viss, kas, nu tā kā, es skatījos, kas bija sanāk ceturtdaļfināls.
Jā, pret Juventud. Juventud.
Jā. Tā kā tas tāds maziņš NBA, bet arī pieder.
Jā, Davids Kāns bijušais Minnesota Timberwolves general managers. Tas, starp citu, jā, Parīze, Londona, Eiro kaus pusfināls. Izstāst pēc tāda rīktīga fināla pēc fināla.
Tas izstāst pēc nu, kaut kādas trešās daļas no tās Eiropas vietās divīzijas. Nu, tur.
Tieši tā.
Ar tiem varēs sākt.
Jā. Labi. Ejam tālāk, un mums ir Sef Finance nedēļas MVP, un kandidāti ir?
Tā, man pagājušā nedēļa Guntars trāpīgi izlaboja, tāpēc es sākšu ar to, ka Andžejs Pasečņiks gū 15 punktus, bet diemžēl zaudējumā pret...
Iesāk ar diviem dunkiem.
Sāra Klausa. cenšos spāņu valodā. Dāvs Bertāns, ļoti ilgi bija pole position, ja Dāvs mūs skaties, mēs atvainojamies. Tev bija 16 punkti sezonas rezultīvākā spēle pret Philadelphia, bet diemžēl zaudējumā, tur gan vairāk laikam komandas biedru vainīgi nekā pats Dāvs. Dāvs pēdējā laikā bija pāris klusākas spēles metieniem precīzi tā ziņā, bet superlaiž. Varbūt pelna to, ka noturēsies līgā Artūrs Strautiņš. Sezonas rezultīvākā spēle 20 punkti pret Skafati izbraukumā. Jāņa Strēlnieka bijusī komanda. Bet ko piebilst?
Nē.
Man liekas, ok, tu ievilk elpu, kā varbūt kaut ko teikt. Atvaino. Ejam uz priekšu. Mārtiņam Lāksam bija 16 punkti. Marekam Meirim, starp citu, pret iepriekš nosaukto Londonu bija 15 punkti. Un klužai, diemžēl, ir beidzies Eiropas kausas šajā turnīrā. Neviena latvieša arī vairs nav. Gluži kā Raimonda Feldmaņa, kurš bija treneru asistents Prometeja vienībā.
Prometeja pārāk atpūtušies esot bijuši. Jā.
To ritmu izskatās
no ritma, jā.
Kaudzē spēlētāji vietējā līgā labas spēles, bet otro reizi jāsaka vistu vai neko. Klaus Čavars, Jokohamas ekscelence, uzvarēja Saitamā vienība augstāk tabulā, kā Gunter, tu labi zini.
Zaļa-baltā forma tik un tāpēc polijas izskatās.
Jā, stācīt, jā.
Kurai komandai
man arī liekas, ka
Anvilai?
Zeļena Gora.
Zaļais
kalns, man liekas.
Varšava jau var ir balas ar zaļu.
Nu, re. Zeļona Gora jā, varētu arī būt.
Un tagad arī tā zāle mazliet izstās pēc Polijas. Mēs aizsūtīsim uz Poliju šo
balu. Pļaunieku ģimnāzijas.
Okay.
20 punkts, 16 atlēkšās bumbas. Labs jautājums. Nu, laikam, bet Kristapam varētu būt vēl 20 plus 15 double-double šajā sezonā no latviešiem. Citi man nenāk prātā. Kā vienmēr izcila precistāte divpunktniekos. Klaus turpina labi atzīmēties. Nu, tā skaidrs, ka neesam neviens Japānas trešās līgas eksperts, bet viņa komanda joprojām ir tā diezgan labās pozīcijās, lai spēlētu play-offos. Un es zinu, kā tas viss tur atrisinās, ņemot vairāk kārt tur naudu apgrozās. Ja viņš vēl tā palīdz viņam uzkāpt līga augstāk, ka Klaus būs ļoti, ļoti labi parādījis. Latvijas basketbolists šajā līdz šim ļoti eksotiskajā valstī.
Ja tur notrēsies,
tad... Richmond's Field, laikam, mums spēlēs Japānā.
Otrajā līgā.
Jā, un Helmuts Balders citā sportā.
Es domāju, ka te varbūt vēl kaut kādos sporta veidos kāds spēlēs, bet Sergejs Pečura, man liekas, spēlē arī Japānā hokeja.
Talantīgs ubricējs.
Jā. Ejam uz priekšu, apsveicam Klāvu Čavaru. Visticamāk, viņš būs parādījis arī ceļu, kur kaut kādu tipu spēlētājiem doties ļoti labā peļņā un iet tur sanāk notrēties Japānā.
Milzīgi tā līga, viņam 18 komandas trešajā līgā.
Jā, nu, tur var. Daudz cilvēku, liela valsts, zin kā. Mums ir karstajos pipriņos tādi jauni, nav tie, ir arī kaut kas varbūt tāds, bet jau ierastāks, bet ir jaunas sejas apģērbu karstajos pipriņos. Tas ir forši vienmēr, ir prieks, kad ierodās jauni talanti, arī modē.
Trīs, laikam debitē, jā.
Jā, Kevin, Justice for Ginger Huerter. Lūdzu, skatāmies, redzi, viņam ir Justice for Ginger Krekliņš, tā kā...
Tā nav atsauca uz filmu.
Vienlīdzību Ingvaram vai?
Nē, nu, Rīžējām.
Rūdmatainiem.
Tā nav tā filma. Kā viņi sauc? Man šeit ir atsauca kādu filmu.
Nezinu. Nu, okay, es gribētu, lai...
Es izdomāšu.
Kurš Latvijā spēlējoši šobrīd Rīša cilvēks?
Latvijā spēlējoši vai Latvijā?
Bertāns Dāiris, skaitās Rīša.
Diezgan Dairis. Daudz no Rūjens ir...
Dāiris nav Rīša.
Dāiris nav, man
nav.
Šeit.
Viņam bārdiņa, man liekas, Rīša ir, ne?
Nu, Dāvs, nu.
Nu, Dāvs, ne?
Es gribētu, jā, nespēlē,
es gribētu, lai viņš ierodās ar krēklu, tā kā Rīša ir vienādības zīme diš, tā kā varbūt tā varētu, jā, tēkraklu ideja. Ejam tālāk. Andre Drummonds, mans viens no mīļākajiem spēlētēm, bet, nu, šķiet man ļoti patīk, ļoti solīdi. Jā, varbūt es eju golfu spēlēt, nevis basketbolu, bet ar tieši ir beisbolu cepurīt. Varbūt
es esmu kaut 70. Gadu tur policists kaut kas.
Man tepat patīk, kā viņš izskatās.
Brīvsolī.
Tās ir lēkots kurpes?
Te mazliet ir izstāst.
Tad drīzāks teātri nekā uz golfu.
Vēl mazliet izstāst, kad arī skolā ar fočēšanās dienu, un man ir jāvelk tas, ko māma liek uz vienu dienu gadā.
Bet ar vienu dienu jāuzvelk tā skolas tā vēst.
Kēp, ko es vilku?
Ar kēponu pierāda savu to, ka man arī ir pastāv šajā situācijā kaut kādu teikšanu.
PJ Tucker, Ludzo, Denim, viņš ir, tā ir skaidrs, viņš ir noskatījies visas 8 sērijas Soviet džīns, padomju džīnsiem, un tāpēc tagad cienot šo seriālu ir šādi lūk saģērbies.
Viņš vienkārši tā kā vegāns, viņš būtu tā kā motobraucējs, tikai tad būtu ādas.
Vai nav āda, ok. Vegāna motobraucējs.
Jā, vegāna motobraucējs.
Un Dylan Brooks, tas gan šeit ir bijis, šķiet, Lūdzu, Dylan Brooks, tas ir kaut kāds komiks, man liekas.
Tā kā no avīzes.
Nē, nu tā kā, nu šis ir visdebīlākais apģērbs, es tā godīju.
Nu, tie pārējie netur līdz.
Jā, pārējie netur, tā kā, ja man ir jābalso, es balsoju par Dylan Brooks. Nu tā, ja tā kā debils apjāks.
Es domāju, mūsu tautas balss šoreiz jā, ir sakrīt visiem trijiem. Nav Mons eksperts. Mēs varam parādīt tur tuplānā Mons eksperts, kurš nevirdē.
Atsūtīt, atsūtīt.
Jā, atsūt savu jā, variantu. Jānolasa atbildēs pirmās, kāpēc tad cilvēki beidz spēlēt basketbolu, kad sabrata, ka par vecu. Šeit gan nav par vecu, bet Kaspars Dreijers, kad mainot pasa auguma dati, vairs neizmainījās. Palika pie 1,63 m. Tas ir tāds...
Maxi Boks,
jā.
Aizējā Tomas.
Te ir arī tas pats, tad, kad apstājos augt pie sēdoša suņa auguma. Elvis Rībens, Rībens ļoti daudz atbildes. Tātad,
viņš neuzvarēja pirms nedēļas?
Viņš ir uzvarējis, bet nu, viņš ir nu, jānolis, viņam četras atbildes.
Viņš grib monopolizēt ratu.
Tātad viņa atbildes četras, kad palaid garām, ka trīspunktnieks kļūst tilīgs, kad jāveido pašam savu komandu, lai tiktu spēlēt, kad jāsāk vilkt ceļu fiksatori.
Tas otrais ir labs, kad jāveido savu komandu.
Un, nē, bet man pēdējais no viņa paliks labāk. Tajā brīdī, kad čomi aicina uz treniņu, tikai kritiskā brīdī, kad nav kas spēlē. Tas ir, man liekas...
Klaumies deviņi.
Jā, tas man patīk. Elvi, tu piesakies. Vecbārs, kamēr saģērbjusi spēle, nedēļas nogales turnīrs jau beidzies. Okay. Man vecbārs, tad, kad Kugri pasniedz MVP balvu biedriem. Ko? Un aizgāja bez neviena... Tad, kad Kugri pasniedz MVP balvu briedim. Mairim briedim.
Briedim.
Un tad viņš vēl raksta, ka tā, kad no sirēnas trokšņa kārtē jau reiz apčurājies. Nu, tad tev ir jāiet arī pie ārsta.
Ļoti specifiski, bet labi.
Jā, ok. Patīk, ka Gunčārs vienkārši uzrakstīja 22. Tā kā 22 gadās viņš to sapratā.
Nu jā, vai tu kaut kur tiec vai nu 22 sāc strādāt?
Jā.
Viss loģiski. Gunčārs piekrīt šai idejai, vai ne?
Jā.
Jābeidz. YouTube ir vairāk labi, ja
tev būs pievienojums.
Helmuts Bergmanis. Par vecu basketbolam var palikt tikai tad, ja vairs nevar apavus uzvilkt pats.
Mhm.
Awakens, tātad Artūrs skatās, kad esi par vecu basītim, tu redzēji dzīvējā, kā spēlē Maigons Valdmans.
Ok.
Un Renārs Penezis, kad vidējais pulss laukumā pārsniedz attālam no Rīgas līdz Ventspilītam.
Ok.
Kā 200.
Es nolasīšu vēl vienu, kas ir domāju iemesls, kāpēc es pēc kādiem 3-4 gadiem beigu spēlēt, tik viņš labāk runās savā amatieru līgā. M. Bērtuls raks, ka viņš saprata, kad... Dēls pateica, ka viņam ir kauns. Skatīt.
Šits, man liekas, ir pols.
M. Bērtuls, jā. Bet ir būs vēl atbildes. Mums ir jāiet uz priekšu. Mums sanāk ir, nu, Artūrs nav ar savām specifiskajām tēmām. Mums ir nedēļas tēma, vai ne?
Jā, mums ir nedēļas tēma.
Nedēļas tēma šodien ir...
Igauņu zvaigžņu paudze, zelta paudze. Viss jau sākās ar to, ka Henrijs Drells. Vai jūs zināt šādi puisi?
Zinām, Chicago Bulls.
Tagad zinām. Bet tā, kad gatavojos raidījumu, kad tu ieminējies, es tā, man bija tāds bišķi tāds pauzes, tā, nu, tā drels.
Tu 2000 netrenēji gan jau tad, ja?
Nu, igauņus nē.
Nu, bet latviešus?
Bija bišķi pieredze.
Igauņiem nespēlējāt?
Bišķiņ spēlējām.
Viņi bija labi?
Kā kur komanda?
Vai tu Henry
kaut kāda interesanta puiks bija, jo varbūt viņi tūlīt parādīsies tabulā, kas mums gatavot. Tik
labi viņus tā neatceros, bet no kuras skolas viņš bija?
Henrijs Drells?
Jā.
Tev
jāzina, Reina.
Viņš ir talinieca, tik daudz zina. Bet, nu, iespējams, mēs pēc tam kaut kādā...
Talins mazā Kalev?
Nē, man šeit nav. Es domāju, ja godīgi šajos pēdējos gados, nu tagad tā sportskola gan ir izjūkus, bet Audentes jau bija modas noteicē, vai ne? Vai tas sakrīt to, ko man tu piedzīvoji?
Mums toreiz nebija. Mums par 2000. Gadu mums bija Tartu pretī, bija diezgan labs ļoti komandas. Labi. Un,
no Tartu jau Kers Krīsev ir.
Tallins Kalevs.
Jā. Nu tagad tā situācija. Labi, mēs aizējām jau garām mūsu tematam, kas bija jāpiesaka ar to, ka vēlreiz parādam skaisto igauņu puisi, Henri Drell, kurš jau... Nu, es teiktu, otro sezonu tā gandrīz pilnībā pavada gālīgā, ļoti mērtiecīgi ejot uz savu sapni par NBA, noslēdza īsi pirms gada izskaņas, 2023. Gada izskaņas, pirmoreiz divvirzienu līgumu ar Chicago Bulls komandu, regulāri spēlē vējainās pilsētas buļļos, jeb Windies arī Bulls.
Kas, principā, nu, pat... ir tā pati pilsēta.
Nu,
Chicago ir Windies.
Nu, tā kā mūsu Liepāja. Un nesen spēles izskaņā, vispirms gan viņš izpildīja atžgāru no Macijausku, viņš trāpīja ar tāmatiem vienkārši pa vairogu malu, negūstot punkts. Un pēc tam vienkārši arī ielika no soda laukumiņa divas punktiņas, kļūstot arī punktu ziņā par otro igaunu, kas spēlējas NBA pēc leģendārā Martina Mirsepa. Un ņemot vērā to, ka viņa pārstāvēta paudze, nu, principā 99. līdz 2001. Gadā dzimušie puiši, labi atzīmējās U čempionātos. Nu, viena no retajām paudzēm, kas izkļuva no B divīzijas dažās vecuma grupās, igaņu pāršā tur ir tomēr spēlējuši. Šis viss šķita kā tāds jauks brīdis, kad apstīties, kur tad spēlē paši talentīgākie no viņiem, vai tie, kas ir tālāk kaut kādā karjerā pagaidām ir aizgājuši. Palūksim tabuliņu, galu galā tāds spēka vecums, es teiktu, ir vairākiem. Un es teiktu, pavaras pietiekami
labs.
Interesants skats uz dzīvi, jā. Lai neteikt pat vairāk labs, ka ir skrīs starp citu šo sezonu. Vismaz pēc ASV izskanējušās informācijas pelna reklāma līgumā aptuveni 500 tūkstoši ASV dolāru Rietumu Virģīnijas universitātē.
Patīk fons. Bildu.
Oi, paldies producentiem, viņi izklaidē papildu veidos arī. Jā, 4 gadus jau ir pavadījis ASV koledžu basketbolā, pirms tam Arizonā spēlēja basketbolists, kurš, ja atcerties, Covid laikā bija tāds Baltijas ceļa turnīrs, tur tā ļoti skaļi pieteica sev pēc spēles ar Lietuvu, ka nu, viņi te vairs nesamierināsies nekādām morālajām uzvarām un ir laiks pienācis uzvarēt. Vēlreiz palūkšu tabuliņu producentiem. Un, nu, vēl jau pīstam tā nav atrādījies Igaunijas izlasē, ņemot vairāk, atskaitot vasaras, protams, Eiropas čempionātu pirmo, ņemot vairāk, viņš logos nevar spēlēt, bet, jā, redzot vēl pārējos basketbolistus, spēcīga paudze, spēcīga paudze. Es nezinu, vai kāds no jums viņiem ir īpaši iekrits acīs, vai kādu no jums viņi esat īpaši redzējuši, bet te būtu vēl patiesībā 7-8 vārdi, kur nemaz netiek iekšās šajā sarakstā.
Nu, laikam visvairāk sanāca ir nu, Baskonijas pārstāvi redzēt.
Soliņi.
Soliņi gan, jā.
Jā.
Nē, bet arī Jurkatāms tomēr Kalev Kramov spēlē. Kalev Kramov šobrīd pirmajā vietā Latvijas Igaunijas līga.
Tā ir to vesels lērums arī. Ar citu ar Mārtu Rozentālu priekšā, kurš gan tikko Daugavas sportnamā pret Zeļiem neuzspēlēja, bet... Patiešām labi pieraksti un tā, tas viss tā šķiet ļoti laikus, lai 2025. Gadā uzspēlētu, nu, piemēram, Latvijā Eiropas čempionātā. Viņiem grupa nav tā vienkāršākā, bet labi uzsāka.
Nu,
Ziemeļa Maķedonija izbraukuma uzvarēja Lietuvu mājās, kas ir tādi labi pamatnoteikumi, lai tik tālāk, jo viņiem ir arī ļoti sarežģītā grupa. Proti, Poļi spēlē par neko. Paldies FIBA, jo tā kā Igaunija, Lietuva, Ziemeļa Maķedonija sadala divas no trijām vietām Eiropas čempionātā potenciāli. Gunter.
Jautājums.
Rudolfam Sanders Raista patīk uz rezervistu soliņu, kas tev no tiem puišiem patīk?
Ja godīgs, viņus tā ļoti daudz nesu redzējis.
Man... Raista, jā.
Nu, tā kā vairāk to...
Es sajaut Raista.
Pagājuši, nu kā, nu, atzīt, protams, iekrita acīs.
Kas ir otrīgā
galvenie? Kas tur spēlēja? Tie čaļi.
Basko.
Maiks Kalevs Kocers?
Kocers.
Jā, 96. Gads, jā.
Viņš vecāks. Bet nu ko Igauni labi izdarīja, viņi pirms, tagad es negribu sajaukt tieši to kvalifikāciju, kura bija, kur viņiem bija viņi bezcerīga.
Somu treneris atnāca jaunais.
Jā, un viņi vienkārši saprata, ka viņi tur nevar no tās grupas tikt ārā. Man liekas, tas uz iepriekšējo Eiropas čempionātu bija tā kvalifikācija.
Ne, uz iepriekšējo viņi vēl tika, bet viņiem gāja grūti
uz
Eiropas čempionātu.
Uz
pasaules, pasaules iepriekš.
Viņi vienkārši spēlēja ar šitiem jauniem džekiem. Viņi tur spēlēja tajā pirmajā aplī. Nu, iztajās tiešām bēdīgi, bet uz to otro aplu viņi tā pieturēja pie tās savas... pie tās savas, kā saka, idejas un turpināja tos jaunos spēlēt. Un es domāju, tādā ziņā pareiza, nu jo to iepriekš jau veco paudze, to Raina Veidemanu kā vienu kangurs, ja, jau tie jau tur jau bija tāds bišpa veca, tiem tu tāpat neko tur, nu, labākā gadījumā tu pie tāds super veiksmes var būt, var aizķerties, ja, pie tā 24 formāta to kaut kādu to Eiropas čempionātu, saprat, nu, ka tā paudze tā kā nav vairāk, nu, nākošās īsti, kā arī īsti, nu nav, un to jāspēlē varbūt vienu soli uz priekš, domājot jau pa šitiem turnieriem, kas tagad būs. Es domāju, ka viņi visi tagad būs tādā 22, 23, 24 gadi. Super.
Tur vēl jaunāki uz apakšu arī ir pietiekami interesanti. Un, nu, viņiem ir savs paralēls, ja tu tā salīdzini pāris tādi barveži, principā palikuši. Tas pats Kocers 96, Sims Sanders Vener 94, un Polijā Vloclavaiks Anvils spēlē Janari Josārs. Mm-hmm. Tie trīs ir tādi gados vecāki līderi, varbūt varam salīdzināt Jānis Blums, Kaspars Bērziņš un kas mums vēl pavēl
to. Čēnoks.
Jāni Čēnoks un Lūk apkārt ir jaunie, kas nāk iekšā un papildināšu Henrijs Drels ir no Audenta sistēmas.
Jā.
Bet arī Kalevā mazliet uzspēlējis. Tā kā viņam varbūt pat parocīga situācija. Čikāgas Bulls pēdējā laikā gan ļoti labi sākuši spēlēt, bet ja viņi tur pietuvojoties playoffiem redz, jebkuru iespēju viņu uzlaist laukumā, tad viņš var tās spēlītas pakrāt, jo principā spēlē, jau izvēlējies ļoti grūti ceļu. Ir.
Pēdējā spēlē pret Vašingtonu neatrada iespēju vienīgais
palikt. Pagadām vienīgā spēlē, jā.
Dienas par patīk Čikāgu. Ko es gribēju teikt par igauņiem? Uz cīmu, tas ir daudziem palicis latviešu faniem, tas, kad igauņi ir vāji. Man pat vienā čatā, kur ir tādi svētdienas basketbola skatītāji, kad igauņi uzvarēja Lietuvu tikko kvalifikācijā. Nu, tur pat, nu, tā kā, ka čom sarnēja savā starpā. Kā kaut kādi tika bomži igauņi varēja uzvarēt Lietuvu? Un es tā kā teicu, nu, pastēs to roster, un pastēs, kur spēlē tie bomži igauņi. Tā kā viņi prātā tur visi spēlēja no Tartu komandas vai kaut kas tāds, bet, nu, nē, tur ir no Igaunijas līgas salīdzinoši ļoti maz spēlētāji, visi spēlē ļoti daudz, kur un labās komandās.
Es domāju, ka Igaunija tad kaut kādā ziņā var arī tiešā veidā salīdzināt ar Latviju. Arī nav tas spēcīgākais tas vietējais čempionāts. Principā tagad, nu, jau kuro gadu sesto, ja mums viņš ir kopīgs, jā, un pirms tam, nu, kāds no kuram tur bija, tāds viņš bija. No katrai mums bija VF Rīga, Igauņiem Kalevs, tur spēlēja vai Eurokals vai
VTB, Edīnajā līgā.
Jā, Edīnajā līgā, jā.
Bija.
Un tad jautājums ir tikai tā, kur tev tie atsevišķie spēlētāji. Nu, ņemot vērā vēl tagad, nu, nav jau vairs tās robežas, tā kā mēs jau kaut kad runājām, kaut 90. Gadi, nu, tu vienkārši nezināji, nebija ne tie ceļi iemīti, ne vēl kaut kas, lai tu vispār zārzmē kaut kur tiktu. Nebija visi tur vārījās savā sulā, nu, tagad, ja tev tie labi spēlētāji ir, viņi tur pa pasauli izklīduši, viņus var savākt. Vai tas ir no augstskolām, no kādiem Eiropas klubiem, es domāju, ka tur viņiem viss tādā ziņā kārtībā. Mums jau nav nekāda pamata tāda būt kaut kādā ziņā augstprātīgiem un skatīties tiem igauņiem, it kā mēs kaut ko tā kā gudrāk vai labāk darīt nekā viņi. Nu tā, viņi varbūt ir nedaudz mazāk kā mēs. Tajā jaunatnē mēs skatāmies tos pašas Eiropas jaunatnes līgas, kur tu var, visos vecumos var salīdzināties. Tāpat viņiem ir kaut kāds šturntīgāks komandas, ir kaut kāds labs komandas. Un es domāju, atkarīgs, nu, viņiem tagad mums bija rekrutie 95, 96, pēc tam 97, 98, ja tur tāds labāks paudzes. Nu, igauņiem ir tagad šitie, tie 2000. Gadi, viņiem vienkārši trāpījās tāds labs metiens.
Ja parunājot vispār ar Igaunijas jaunatnes treneriem, man tāds ir, ka tu klausies vienkārši sen zinām stāstu. Par mazu atalgojums vasarā jaunats izlasēs, lai tu tur baigi tērēt savu brīvo laiku. Divas, trīs reizes aizgāju, un tā, ka vispār nesaprot, kāds to darīja. Man jau tas viss ir apnicis, kaut kāda trenera pauģa maiņa arī nenotiek tā, kā viņi to iztēlojās. Starp citu, vismaz Latvijas presē izslavētā pārējais klubu sistēmu galīgi greizi. Es tieku motivēts, lai pēc iespējas vairāk puikas noturētu savā komandā. Nevar strādāt pieteikami tā žoski un atbildīgi ar viņiem, jo man no augšas laika saka, nu nepazaudē tos puikas, mums tos vajag, jo viņiem finansējums nāk tieši uz bērnu skaitu, kas līdzīgi mums ir. Principā tāds ir, ka mēs dzīvojam tajā pašā valstī, kaut vai nu, formāli. Viņi ir pārgājuši šo privāto struktūru sistēmu, bet tā es pēc būtības, ja godīgi pat paklausīties, ko viņi stāsta, nejūtu nekādu atšķirību. Ļoti līdzīgās pozīcijās mēs esam vēl kā tu uzsver kopīga līga, bet paudze interesanti. Es arī baidītos kādā brīdī, viņi var kādā svarīgā spēlē mūs apspēlēt pēc 5-6 gadiem varbūt.
Mans jautājums, tā kā latviešu jaunajiem spēlētājiem sanāca izkrist šie divi igauņi, kas te bija tajā sarakstā no NCAA, viņi ir Marta Trakumā.
Nē, Keram Krīsam viens nav. Keram Krīsam Rietum Virģīnija pamatīgi ir izgāzusies. Viņš starp citu pirmās 9 sezonas spēles izlaida, jo iepriekšējā skola pārkāpa kaut kādus finanšu piesaistes noteikumus, kas ir ļoti smieklīgi, ka tu parks spēlētāju un jaunā skola dabūja diskvalifikāciju pēc būtības no vecā. Marku Silvers ļoti talentīgs, vispār man patika redzot agrāk, kā viņš Eiblā spēlē. Puis sēž soliņi, bet viņa Viskonsina atkal tika. Un, starp citu, ja kāds atkal ir ļoti liels Marta Trakuma fans, tad Roberts Bērze ir vienīgais no latviešiem, kurš ir iekļūs. Jā, Maknīs State universitāte. Viņam gan arī skolai paliekot mazliet spēcīgākie, tāpēc rezultātiem šogad ir mazāks spēles laiks nekā pērn, bet viņi vienmēr var izlaist laukumā, lai viņš kādu tālmetienu uzmet. Tā kā vēl jautājums par to NIT, kas ir analogs, nu, zemāks jā. Turnīrs, kur tiek izsūtīti ielūgumi, cik es esmu viņu sekojis. Man šeit neviens no latviešiem nav ticis, bet es nezinu, vai ir apstiprināts tas komandas skaits. Tā kā tāda mūsu atkāpe.
Nu, ļoti
labi. Veiksmi Henrijam Drellam.
Mums ir jāiet uz priekšu. Mums ir jāapskatās, kas tad uzvar šitajā te. Bajāns iegāja ūdenzēļu, nevis nobalso par vienu, lai mēs redzam kopējo, kas uzvar balsojumā.
Tā, balsojums ir apturēts un uzvar Dilons Bruks 55% pārliecinoši sūtam apsveikuma vimpeli viņam.
Mm-hmm.
Viņam dāvankārt kaut kādu no kaut kādu apģēru veikalu?
Jā.
No Sportland, jā.
No Sportland.
Bet... Nopirkt lūdzu normāli apģēru, Dilon.
Trenūzens.
Tagad mums būs daudz teica, kāpēc tik maz karstie pipariņi, kas nav apģērs. Nu, mums tagad būs četri karstie pipariņi. Anne Pantēra tiesā Eirokausa spēli Eirolīgas formā. Pārējiem kolēģiem arī tā skaitā latviešiem Konstantīnam ir Eirokausa krākli. Dāma laikam, nu... Mazliet uz pohām kārtoju somu.
Kad nu, kā, ģērbies priekš darba, kādu tu gribi, nevis tāds kāds tevi. Nu,
tā, tā kā, negribēja būt Burgenbresā.
Jā, jā, tā kā...
Nu, skaidrs, jā, tas bija
manifestē.
Manifestē, bet viņi taču tiesā arī Eirolīgu.
Tiesā.
Jā.
Nākamais, un šis arī, nu, tas maskas ir kritušas ļoti daudzi... Vienmēr prasa man, kas skatās ūdeni, kas ir tas Misters V, kā viņš izskatās, kurš jums tur uzdodos jautājums. Nu, tad... Parīzes spēlē, viņš bija tribīnēs un Parīzes cilvēks zināja, jo redzam, tur ir rakstīts Mr. V apakšā, kad rādījies Celebrity Row, tad Mr. V. Mēs pašā nezinājām, kā viņš izskatās, tagad mēs zinām, kā viņš izskatās. Šāds ir Mr. V.
Es komentēju šo spēli un apjuku, jo ja pārējās slavenības es varēju identificēt un kaut ko pateikt.
Nu, es ieguglēju viņu.
Paldies Eirolīgai un Eirokausam, ka viņi vismaz reizēm uzliek tos, to paskaidrojumu apakšā. Nevienmēr tas notiek tādā Eiropas basketbola līmenī. Bet tad, redzot patieso Mr. V, es ļoti apjuku un paldies
bet,
vārdiem.
Bet zini, kas viņš ir? Es ieguglēju. Tas ir Francijā.
Bagi, mēs neturpinam tēlot?
Nu, nē, kas viņš vēl ir bez tā, ka viņš mums sagādā jautājums. Vēl viņš ir Francijā ļoti zināms youtubers, un, protams, līdz ar to, kā viņš ir slavens youtubers, viņš arī repo,
producē
filmējās, producē ūdenzējus.
Trīs boksēs esam Mike Tyson.
Jā, jā, nē, no sākārt, jā, jā. Nu, tā kā viņš visu kaut ko dara. Viņš ir Francijā celebrity.
Es zinu tikai vienu Francijas youtuberu.
Nu.
Remijs Gailārds.
O, oh, jā, īsmēr, tas ir old school, jā.
Tas ir tāds no pirms 20 gadiem.
Jā, klausies.
Nezinu, Gunter?
Nē.
Tas, tas kurš darīja. Sporta joks taisīja.
Viņš tur ar ķēnguru kostīmu.
Tramvajas liedēm.
Jā, jā, jā.
Tas labs.
Bet nākamais karstais pipariņš ļoti interesants. Karlosa Alkaraza un Aleksandra Zvereva spēle Indians Velsā aptur uz 1 stundu un 48 minūtēm, jo sākās bišu uzlidojums. 90 gados viņu spēlētu. Viņi nekad nebūtu bļāviens. Tur spiec.
Kur viņi dabūja viņu sev?
Kā, nu, bļāviens, nē. Nu, viņi vienkārši domāja, ka spietot sāk vai kaut kas tāds. Zin kā, bīts parasti meklē pie kaut koka. Nu, šoreiz viņus pie kameras spietoja. Okay. Nu.
Okmens, Dievs, tas ir bailīgi. Jā, nu. Tas atgādina man bērnību, kad Madonas novadājas devos tas... uz ezeru un redzēja, kā viņus pārvietoja.
Tas, visticamāk, bija no mūsu mājas. Skrēju mājās. Jā. Un pēdējais. Grady, Dick and Anthony Black. Black apmainās ar krakliem. un man patīk, ka Grady's Dixis ir ļoti pats priecīgs. Viņš tāds, mamma lepojās. Tā kā jā, viņi apmainījās ar krakliem.
Melnais daikts.
Melnais daikts, jā.
Kāpēc Ties... Jalen Sucks netika piesaistīts arī, šeit bildē?
Nē, vienreiz vienā, vienā šitie te... vienā mūzikas festivālā ar NBA jerseyiem bija sastājušies tas tāds vecāks, bet nu, viņu visi spēlē bija sastājušies trīs cilvēki, kuriem bija jersey Gay Love Sessions. Arī tāds.
Ramon Sessions.
Jā, Rūdīs Gays un Kevin Slovs. Jā, tā kā forši.
tas ir forši.
tas ir forši.
Man prinēm prieks arī, ka viņš var pasmēdēt par savu uzvārdu. Gan jau viņam jaunība arī kaut ko negatīvāku sanāca dzirdēt.
Protams.
Greidiem Dikam labi spēlē pēdējā laikā.
Zinu, kurā brīdī noteikti viņš var pasmēties par to, tā kā, kad visticamāk tie, kas par viņu smējās, nu, nav tajā NBA šobrīd.
Jā, arī.
Viņš ir NBA.
New Orleans Pelicans visu spēli izgāja caur tam, ka viņi sauc viņu par Greidiju Richardu.
Greidiju Richardu, jā.
bija tāds... Bija tāds... nu, varbūt divu caurdaļu nogriezins, tas ir tas, ko es...
Man ļoti patika spēlēt uz NBA, tad, kad, ja tu ar Rudy Gay iemet trīnīti un uz NBA aizmirst live, kura tur bieži teica, kad iemet to trīnīti, tā spēlētāja uzvordu un from the downtown, tā kā, un tad bija gay from the downtown, tā kā.
Zilās oisters bārs.
Jā, bet labi, mums ir jāplas vēl Sportland atbildes, kurā brīdī tad cilvēks saprata, kāda ir pa vecu. Basketbolam, kad bērns Zāļuks raksts, kad bērns no kaimiņas ēdz pasveicināja, nosauc par onkuli. Ok. Man patīk Mārtiņš Leitas, kad es spēju noteikt, vai būs lietas pēc ceļgaļa sāpēm.
Oh.
Jā, 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 jā. Bet man patika Nu, jā, okay, jāprasa mājiņa pēc diviem noskrējiem laukumā, kad muguras sāpes bija biežākā punkta, kad uz basketbola bumbas ir tikpat daudz mati kā man uz galvas. Šeini, tu varētu tā nākt zraidījumus.
Tāpēc viņš arī beidz ļoti agri.
Jā. Gvīdis raksts, kad jauns spēlētājs sāka darīt visādi celebration pēc iemestu metienu.
Tam Gvīdim ir kāda atbilde bijusi bez hu?
Jā, man patīk, ka Mārtiņš...
Bet es viņam dzīvē jāuzņems atbildību teica, ka, nu, ja tu tā turpināsi, tev ir liels iespējas mūsu raidījumā. Tā kā
viņš pieturās pie tevis ieteiktās taktikas.
Jā. Mārtiņš Kersels raksta tad, kad pirms spēles iesildies un jau pirms spēles jāsāk arī atsildīties. Tas vēl labs atbildes. Mēs aizējām uz tad vēl vienu, mums būs laiks, bišķi pāriesim pāri, ne?
Jā, mazliet, mazliet, mēs varam neizplūst.
Mums tāda mini šeins burās, šeins pats nav, tāpēc mēs paņemsim par Latvijas-Igaunijas basketbola līgu. Tā kā palikuši kādai komandai viena, kādai komandai divas spēles, tūliņ beigsies ar regulārais čempionāts un sāksies Latvijas-Igaunijas līgas play-off. Nu, mēs esam izvēlējušies parādīt tikai pirmās desmit vietas, tās ir... Nezinu.
Tās, kas konkurē pa play-offiem, neieskaitot rāpuli, tā kā deviņas.
Deviņas, jā.
Bet nē, bet vispār sāksim ar to. Man šeit tu, Rudolf, vienīgais no mums bija klātienē. Kad, vai tu nebija klātienē sēdienā? Kad bija cilvēka reakcija uz to, ka Tartu neuzbruka?
Daļa saprata, daļa nesaprata, un tad tie, kas nesaprata, tur uzreiz tā tribīnēs pēc tam prasīja, ka kāpēc neuzbruka, un tad kāds paskaidroja, un tad jau tā kā...
Paskaidrot man jau
es. Tartu bija uzvarējuši mūsu savās mājās ar plus 7, varam parādīt vēlreiz tabuliņu, nu mēs tur stīvējamies par to, lai potenciāli iekāptu 5. vietā. Un esot zaudētājos ar mīnus 3, saprata, ka nevajag to pagranājumu mums dabūt, jo tur var vēl dziļāk iekrist. Bet tie, kas ir oponenti, saka, ka nu, jūs vēl to Ventspili varat aizsniegt.
Nu, bet tā ir ziņot, viņi vajadzēja iet pagranājumā, jo zinot, kā tajā spēlē gāja uz augšu rezultāts, tad 4-2, visticamāk, būtu pagranājumu rezultāts labākajā gadījumā. Nu, to jā. Tur, es domāju, droši varējam augt. Bet jā, tāda ir tabu. Mēs tagad runāsim par Igaunijas-Latvijas basketbola līgu mazliet. Es varu pateikt kaut
tikai
ko.
Tikai par mums, nu, galvenā.
Jā, galvenā par mums. Jā, nu, mums tātad šobrīd ir vēl ir maza iespēja, ka mēs tiksim nevis pret Zeļa, tiks nevis pret VEF pirmajā play-off kārtā, bet pret Prometei. Lai tas notiktu, tad Ogrei pēdējā spēlē ir jāuzvar VEFs.
Trešdien, ja nemaldos Rīgā.
Jā, un mums ir jāzaudē Liepājai, ja notiek tā. Tad mēs pat neesam sastiep, bet esam septītiem spēlēm pret Prometeju, nevis pret VF Rīgu pirmo kārtu.
Labāk grib pret Prometeju?
Nē, labāk pret VF-u. Tāpēc visādā ziņā, pirmkārt, man liekas, ka ja nu kaut, nu, protams, abās sērijās mēs būtu nefavorīti, bet man tāpat liekas, ka pret VF-u kaut kāda procenta iespēja ir lielāka, plus arī, lai pārdot biļetes, lai uztaisītu intrigu, lai atkal play-offos ir Rīgas komandas, bija kaus, tagad, lai jau rodās tas derbijs, jau uz nākotni domājot, lai tas derbijs sāk pēc iespējas ar vairāk spēlēm, nozīmīgām spēlēm veidoties.
Tu negribi to dažu cilvēku psiholoģisko aizspriešanu, es negribu teikt muldēšanu, es pats esmu šo darījis pēdējās dienās, ka, nu, es zinu, tas Prometejs jau visu zaudējuši, ko ņem tie vietējā līgā arī... vajag, Vīmsī pirms diviem gadiem Ronalds Zaķis gan iz vienpersoniski apēda
pirms gada. Pirms gada, pagājušajā sezonā.
Jā, tas bija pagājušajā iepriekšējā.
Jā, tas bija pagājušajā sezonā, jā. Pirms Igaunijas Final Four. Jā. Mm. Jo tad viņiem bija tas Eurokaus runs, viņiem vēl bija tur jāspēlē
pusē. Devins Harris, Ronald Zaķis, divi tā gan.
Es esmu pārsteigts, ka es biju mazliet gaidījis, ka šobrīd jau būs pēc tās zaudējuma Francijā tā ziņa, ka šie divi spēlētāji vairs nav prumtē sastāvā. Bet tādas ziņas nav.
Kuru divi?
Nē, nu, kad viņi saprast, ka kaut kādu amerikāni pasūtīt prom, jo paliek tikai vietējais čempionāts, kāpēc mums viņam tur jāmaksā, nezinu, vēl divus mēnešus, bet tādas ziņas nav. Un es nezinu, varbūt tās viņi tieši gribēs tomēr uzvarēt, nezinu, cīnīties par darbu saglabāšanu, kas tāds un būs ļoti motivēti, bet nu, grūti spriest.
Nu, prēmijām un koferīti arī ir motivēti. Es domāju, jā, gan jau daļai to, ko tu saki, iespēdot tas, ka tie 18. martā es nestādos priekšā, es pieņemu Eiropā, varbūt pat vispār vairs nav līnija, kur pieteikt kādu papildus spēlētāju, tad tavu rezultātu atkal ir grūtāk kādu atlaist, jo parasti jau tu kādu atlaidi, ja tu viņam palīdzi vēl atrast nākamo darba vietu, un šajā gadījumā es nezinu, pat kur viņiem tēmēt, bet jā, svētdien Zeļi mājās pret Liepāju. Ja nesanāk būt klātienē Guntar Jonānam, medus saldā balss ausīs
komentēs
un uztverē, es tā biju sapratis.
Jā.
Es būtu ļoti forši, es tā kļūdītos. Un pēc tam 29. līdz 6. aprīlis jā. Ir ieskicēts.
Pirmā spēle ir 29. martā un nu vienalga.
Bez nelaužam, jā?
Jā, un 1. aprīlis ir...
Kur tik 10 dienas bez mačiem, jā?
Nē, nu 23. līdz 29. Nu nesanāk.
Ā, 23.
Un daži spēlē 24. Es nemaldos svētdienā.
Pēc nedēļas, nu normāli.
Jā.
Un Zeļa mājas spēle ir laikam visticamāk play-offos
pirmdienā pēc lieldienām.
1. aprīlis, jā. 1. aprīlis.
Jā, tā, un, ja tu kļūdīsies, tad tur es teiktu,
jokiem jābūt rūdā.
Jā, 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 joki, piemēram, būs, ja tā spēle notiks DSN, tad DSN tablo ir tāds joks.
Humoriņš sanāk. Jā,
tā kā jā. Bet kopumā, jā, līga interesanta. Atcerēsimies, kad arī no šīs līgas tabulas mēs varam tālāk skatīties, mums būs jāspēlē arī Latvijas
tas,
līgas
play-off. Tas ir papildu faktors, ja ogri apzene zeļus, tad mainās play-off sērijas. Vismaz tāds, kāds ilgi varēja saskatīt Latvijas līgā, tad ogri Valmiera zeļa Liepāja un pusfinālā arī samaisās viss kārts.
Bet nu, tur jau tagad vairs nevar zināt, pret ko pat ir labāk tajā ceturtdaļa finālā, jo Valmiera pēc trenera nomaiņas nu, ir ieskrējusies. Tagad uz sezonas beigām ir izcīna uzvars, Rapl uzvarēja, ko viņi uzvarēja tajā Rūjens spēlē.
Pērnavu. Edmunds Elksnis savā dzimtajā pilsētā spēlē labi. Jā, nu, es neatceros, kurš cilvēks no... Jo viens ir tas, ka mēs to varētu stāstīt un kaut ko te ļoti pārdot, bet kaut kas no malas teica, ka nu, tik interesants.
6 no 7 tiek uz to Latvijas čempionātu.
Jā, Latvijas universitāte tikko zaudējot palaida savu pēdējo vilcienu garām.
Pamatīgi un studenti varēs sesijā gatavoties, jā, ja mūkotiem basīt.
Un viņi jau parasti arī tur aprīt beigās jau sāk gatavoties nākamajā sezonā. Viņiem tā universitāte vēl jāspēlē Latvijas universitāte 12 gadus mēnesī man šeit strādā jauniešiem. Tā kā jā, Latvijas play-offs man šķiet skaidrs, ka mēs esam iesaistīti neobjektīvi, bet sen nebūs bijis tik neprognozējams īpaši no ceturtdaļa fināla fāzes, viss jautrības sākās.
Jā, Ventspils interesanta komanda met iekšā visu un ļauj mest iekšā pretiniekiem daudz, un, bet izcīna daudz uzvars. Jā.
Top 5.
Top 5, BCF top 5. Kas te mums ir noticis pagājušajā nedēļā, kādi rezultāti? Tu tā pieteici, tev ir viss izgājis beidzot?
Jā, man trāpīja, bet nu nav jau tā, ka es tur ļoti komfortablās pozīcijās esam.
Skatamies.
Jā, šis bija labs.
Rēnis, Spurs, Rockets. Rockets uzvar izbraukumā, Rockets uzvar un 1,5 vienības dodās pie Rēņu Lāča.
Pretēji visām gaidām, jo tieši man paspēja Šenguns nobert un Vembaņam atgriezties un beigās es diezgan svīdu. Un, protams, ka tādā gadījumā viss iziet, nevis tagad esam droši.
Tas ir interesanti, ka tu svīdi un tad tā kā izstāsts, ka mūsu sponsorē tas Rexona dēļ. Tā... Hič, labi. Roksonai, ja kas mums ir vēl brīvas vietas sponsoriem, pagaidām ir
garšīgs. Vai jebkurš cits, Old Spice?
Jā, jā, bet ne, Roksonai tieši tas lūdzu.
Ah, ok, tad tikai Roksonai iet prom Old Spice.
Ejam uz priekšu. Rudovs, es gāju pret Prometeju, jo Artūrs iet par Prometeju, un man Prometejs nekur zaudēja. Francūži klubs uzvarēja. Pamatīgi, pārliecinoši. Nu, tā kā visa spēle nebija baigās šaubas par uzvarētāju.
No nākamās nedēļas Artūrs neiesniedz likmes, jo viņš nezina, vai ko darīt.
Nē, nu, uz Prometeju tajā Igaunijas.
Ok, pret Keilu.
Koeficenti varētu nebūt super garšīgi. Ejam uz priekšu. Maveriks Nāgēts, Luka Dončiš, Nikola Jokič kopā
kas
maz 9 vienības.
Kas tā
tur nenotiek jāapstāst?
Jā.
Jā? Es jau cerēju, ka katrs tur savāks triple double.
Bet tā bija šī rīta spēle? Nu, vakardienas, jā.
Starp citu, lielveikalu Maksim, jūs varat sponsorēt mūsu nepareizās atbildes BCF top 5.
Jā.
Trim miksiņiem tur liksim bloks.
Sveiklēju jaunas sponsoru. BCF, paldies. Ūdens 885, paldies. Finance, Sportland, paldies, bet vienmēr vai vēl.
Es vienīgais, kas nav trāpījis.
Edgars ar trāpījā, tas vienīgais. Īsmā, tas šogad ir netipiski.
Jā.
Pasimies, ko vērtējumu.
Brīnums, ka es tev neesmu soldarzējies.
Gunta.
Tagad jau vēl jau interesantāk, ko Guntars ir izvēlējies.
Es ar 1,55 esmu. Un nākamās ir pēdējās izvēles. Bartā.
Vai tad?
Nē, priekšpēdējās.
Vēl ir nākamais 25.
Es jau tur skrienu laiks tik ātri, neskrienu kā es. Nuggets un Hawks uzvar Artūrs, Nuggets uzvar Knicks mājās un Hawks uzvar Hornets mājās. Nu, netic Dāvim, netic Latvijam. Laser atcerēsimies, ka Hawks nespēlē Trae Young, vai ne?
Jā.
Labi.
Operēja plaukstu.
Uz priekšu Rēnis, Jonathan Kuminga, vismaz 16 punkti. Warriors spēle par Pacers, 1,25.
Jā, Pacers ļoti izteikti sedz tikai 3 punktu metien līniju, cenšās nepieļaut daudz tālumtienu, kā rezultātā tur tāds sarknais paklājs groza apakš izritināts.
Tad Pace tāda liela.
Jā, labs. Un tur tie punkti ceļās, jā. Un es paredzu, ka Kamingam tur varētu būt parocīgs klimats.
Uz backdooriņiem,
jā. Nu, pats aizies. Un beigās, protams, nezinu. Viņš neizbrauks uz spēli, ja mēs zinām, kā man iet.
Ejam uz priekšu.
Coach decision.
Jā. Edgars Celtics uzvar Bulls izbraukumā. Netic Igaunim, netic Dramandam, netic DeRozanam.
Es sāku just Edgaru to pavadienu. Cītas... Celtics uzvars visur.
Dennis Rodmans bija aizgājis uz Bulls spēli pret Wizards. Viņu visu sveica arēnā, tas man patika.
Apraudājās laikam, ne?
Jā.
Saviļņots bija.
Saviļņots.
Mielavs dziedēm.
Mielos, ar citu, pēc pusotra gada arēnā Rīga.
Oh.
Guntars saka, ka Celtics uzvar Bucks. Tu jau tāds novienā. Mājās pret Bucks. Nu, davai. Iespējams, konferences fināla treniņš. Iespējams. Jā.
Ja kāds no mums tur aizšo greizi, tad tieši laikam apēja apkārt to 1-6, man... pēdējā nedēļa būs laba.
Un manā likmīte ir, es arī esmu par Warriors Pacers, man pat ir lielāka. Es saku, ka Warriors uzvarēs Pacers, jo es to saku, jo es gribu. Es gribu, lai Warriors, man es tomēr kā 30 plus gadnieks, tad es pat tām, es gribu, lai Lakers ar Warriors abas tiek play-offos un lai Warriors aizbēg no play-ina un tad viņi tā tiek play-offos un Lakers tiek no desmitās, lai ir gan LeBrons, gan Karijs play-off sērijā. Tas ir tas, ko es vēlos.
Nu, lai piepildās.
Ja? Labi. Un tad mums ir bulīša lukmes. Es runāšu tādā enerģijā, kādā šodien varētu būt bulīns. Sēk pirmdienā. Bulīša lukmes. Es nezinu, kas bija pēdējā. Pēdējā bulīša izvēle pagājušajā nedēļā bija.
Kaut kāds Manchesters.
Nē, bija basketbols. Un izgāja, kas sīvē, neko nesprot no basīša. Pirmo reizi sezonā uzliek uz basīša. Es pēkšu pamodos, pirmdienā Bucks Suns 17. martā 19.00. Ja Lillards sagrājas no 40. Un bija tur labas vienības 30 pāri vācīši.
Karjeras rekords atkārtots piespēlēs.
Jū. Cik viņam bija?
16.
Nu, tā kā tā. Easy peasy, trīs vienībiņas pie manis, tagad daudz govis man kā bulītim ir. Un skatieties, ar ko es nākamdēļ papildināšu zem maskas sams, slēpjās, nē. Es turpinu palāk pie basketbola.
Kozmēns, vai ne?
Jā, Kozmēns tos redzēšu. Tā būtu stulba lieta, ko likt, tagad ir zināms. Clippers 76ers 24. martā, pusdesmitos vakarā, Kavai Leonards sakrās vismaz 35 cienības. Punkti, rebīši, asisti, 2,25. Klausieties, tad sanāk, ka bulīts varētu kādreiz likt, ka Draymonds Grīns sakrās vismaz tik daudz vienības un vienkārši nav punkti. Rebi, asisti, stīli, bloki. Tā
bet varētu. 6 punkti.
Bet jā, tieši 6 punkti. Tā kā spēlē buli kļūst par ceļa rulli un kurus mēs spēlējam.
Rujens laukumā Roland Rulli.
Un vēl BCFA. BCFA.
Atbildīgi.
Tā.
Atbildīgi, jā. Un pieminēsim, es tā gāju pa gaiteni ganām vienam birojam un dzirdēju, ka iespējams nākamu nedēļu bulīts atgriežas raidījumā. Mm. Un varbūt kāda rubrika ir līdzi. Mēs klausamies jūsu jautājumus un bulīts ir apņēmies šo to izpildīt šī sezonas gaitā. Līdzīgi kā holandietis, kurš basītim sapratis, ka jāmet miers, kad veikalā nopērk 0,7 visīti ūdens vietā.
Klausieties, Mārtiņš Mārtiņš Teiners 84, viņš pilnīgi no cita tātad skatu punktu kā pārējie atbildētāji, nevis, kad viņš okay. kļūpa par vecu basītiem, lai viņš spēlētu, bet nu, viņ, kad viņam basa sāk neinteresēt, bet interesanti, ka viņš šo raidību skatās, tātad viņam ir vairākas atbildes. Pirmā, kad spēles laikā tāds telefonā skatīties panorāmu un tas šķiet interesantāk par spēli, kad šachs sāk likties interesantāks par kārtējo LBL spēli, kad spēles interesantākā daļa ir minūtes pātraukums ar karsēmētenu dēļu, kad iesildoties, un tad ir pēdējais, ka tomēr viņš arī kaut kur iesildās, ka kaulu krakšķēšana ir skaļāka par treneru balsi. Nu, labi.
Tā, nu kas mums bija labs?
Man
bija bērniem kauns paliek.
Man Bērtuls, es domāju, ka tā ir uzvara.
Bērniem kauns,
jā? Dēlam, kad dēlam...
Jā, tas labs.
Nē, kad dēls pateica, lai viņš beidz spēlēt, jo viņam ir kauns. Apsveicam, tad Bērtuli, jā?
Bērtuli, jā. M. Bērtuls, jā?
M. Bērtuls ir uzvarējis šodien ar šo, kad dēls teica, ka viņam kauns, ka teica ir laukumā. Ļoti labi, 2 eiro dāmakarta no Sportlanda ir tavējā, un, protams, pēc divām nedēļām cīnīsies arī par lielo balvu, kas tas būs pa zēļu mērķiņu. Varbūt kāds biļets uz play-off spēli, jo iedevām iepriekšo reizi biļets uz pēdējo basketbola ballīti. Tad jau redzēs, kas būs balvā, bet uz rāta tu esi. Paldies, kad bijāt kopā ar mums šodien. Skatāmies basīti, skatāmies NBA, Latvijas-Igaunijas līgu. Ja gribat pastīties, kā Igaunis sēž soliņa,
Āfrikas līgu pastīties soliņa, kamēr nav Eiropas.
Un, kā jūs teicu, es pastoties uz savu bērna basketbola grozi, kur ir rakstīts NBA un ir arī mazie būti. NBA nav Nacionāla basketbola asociācija, bet tas ir
nice
basketbola action.
Tieši tā.
Skatāmies visu labu.
Visu labu.